A že da reč 3-4 zdaj.
3-4 zdaj.
Drage oboževalke rokometa, cenjeni oboževalci in ljubitelji te prekrasne igre in manjšina, ostalih zemljanov dobrodošli v rollingu številka 11. Z vami sem Lojze Grčman in najbolj talentirani trener po izboru sledilcev portala oziroma profila Handbalja, Anže Ratajec. Anže, živo.
Živo, živo.
Si kaj pogrešal tele pogovore?
Ja, veš da. Sicer sem vsakodnevno v rokometu, ampak mi paše mi predvsem pogovor z gosti, zmeraj kaj pametnega zvem, se kaj mnogo naučim, tako da se, ja, ko mi čakam, da se zberemo vsakeč.
Čestitamo ti ob pred kratkim praznovanem rojstnem dnevu. Kaj si si zaželil ob jubileju?
Ojoj. Nič, klasične stvari, sem, da bomo zdravi, pa bo se super.
Yes, zdravstveno stanje, super, smo slišali, tako da nimaš se kaj pritožovati.
No, jo, pa
je posebej. A že zmer reče, alles gut, alles gut, ne, se pravi, te legionarji, ne, svetovljani, alles gut. Tako da preslikajte si tudi vaše življenje, ni fino samo jambrat. EPP, torej najlepša hvala našim sponzorjem, začnimo tokrat malce drugače, hvala Avto Slak, ki nam je ob gmotni podpori omogočil tudi avto, s katerim smo šli na krasen road trip do Aleša Pajeviča. Hvala Erimi, Mičo in Sebastian, hvala za vajno podporo. 11.si, prečekirajte za super izdelke, tudi tele hudi so njihovi. In koga imamo še, Anže?
Našega prijatelja Freliha, ki skrbi za to, da nam grlo ni suho med tem, ko govorimo. Tako da...
In tudi naših gostov. In moramo povedati, da res sem bil impresioniran, ker je bil pogovorni večer z Martinom Golobom in mano ravno v Šentrupertu pri Frelohovih in je bilo res fantastično. Lepo zdrav vsem, ki skrbite za to, še posebej tebi, Matic, res hvala za vso podporo in ja, se priporočamo tudi naprej. Absolutno pa hvala tudi donatorjem, dve osebi z istim imenom in ena dama, pa še en gospod, ful hvala, da ste z nami in da si lahko za vas prvošmo kakšno kavo pa pico. Thanks. In se priporočamo še drugim, čeprav delamo za ston, tudi imamo določene stroške in ne, takole to je, če hoče zadeva funkcionirati. Dost govorjenja.
Še bomo govorili.
Še bomo govorili, mava pa nekoga, ki zelo rad govori in ki je mu zelo dolgo pot do našega studija in absolutno bomo izplačali potne stroške. Tako da z nami je član strokovnega štaba slovenske moške rokometne reprezentance in že osmo sezono trener Sviša Cugeloken iz Ivančne Gorice. Z nami je številka 3, Aleksander Polak. To je ta najava.
Kar v seriji
Dobre
se
zdrav. Živjo. Dobrodošel. Ne, pazi mikrofon. Evo. Aleksandar, hvala lepa, hvala, ker si prišel, kar deleč je bilo, ne, ampak ajde, ne, ceniva tvoj trud. Dogovarjanje za tale pogovorno se ni začel najboljš, ne, predvsem z moje strani. Ne. Ko človek pokliče sogovornika, ki je športni pedagog in vpraša, živjo, a te motem, ali imaš uro, pa so počitnice, ne, ni glih najbolj smotrno vprašanje in obljubljam in zagotavljam, da bom, dal svoj maksimum, da ti postavljam in postavljava boljša in bolj tehno vprašanje. Tako da, Anže, začni, kaj jaz nisem v formi.
Nisi v formi. Ja, nič, Aleksander, za tabo je ena zanimiva izkušnja. Postal si drugi, prvi, ne vem, kako ima te razdeljen, ampak pomočnik našega selektora Uroša Zormana. Pa bi mogoče danes kar na tej najbolj sveži zadevi začel. Se pravi, kako je sploh prišlo do začetka sodelovanja, pa boš pa malo povedal tudi, kaj so bile tvoje naloge in kaj ste vse počeli.
Ja, v bistvu do prvega kontakta oziroma prve debate o tem, da bi se nekaj šli v te smeri, kakor se je šlo, je prišlo po tekmi Slovanom v Ljubljani. Po tekmi smo z Uršom debatirali, Urš me je vprašal, če bi mogoče, da on razmišlja o tej smeri, da tudi razmišlja o tej smeri, da bi imel dva pomočnika na ta način, kot imajo naprimer Skandinavci, Švedi, primer. Povedal mi je, kdo, kaj, zakaj, na kakšen način si želi. Dal mi je čas za premislek, tudi vedel je, kakšno službo upravljam poleg rokometa. Tako da po pravici povedam za razmišljati men, ki dost ni bilo. Mogel sem pač samo urediti stvari v šoli. In ja, bil zelo počaščen te stvari. Taka stvar, jaz mislim, da se ti naredi vsak dan in vsekakor je bila to za me ena zelo velika, zelo časna stvar. Ta prvo vabilo Uroša Zormana in hvala, seveda, sem se z veseljem odzval, sem pa seveda bil že v štartu, kaj pa, kako pa bo, pa to je takdo pa zmeram pridejo te neke vprašanja. Ampak ok. Smo nekak.
Kakšen je bil delokrog tvoj? Nisi bil na klopi, si bil na tribuni, pa analiziral si tekmece ali slovensko ekipo?
Ja, v bistvu med samo tekmo je bila moja naloga v bistvu pogled iz druge perspektive, kar se tiče naše igre. Torej, stvari, ki so se videli z tribune, mogoče, ki sem jih jaz opazil, pa niti nismo mogli skomunicirati med samo tekmo, pa smo se to pogovarjali med polčasom, torej prej smo šli v garderobo, smo se dobili s selektorjem, s pomočnikom, z statistiko, ki so povedali, kako je. Vsak je povedal neke stvari, jaz sem povedal, kako se vidi, kje ne več padamo, kaj padamo, koga bi mogli več napadati, take stvari. Vsak je povedal na ta podoben način, pa če sem gledal iz druge perspektive in sem povedal iz svoje perspektive, kaj smo videli. In to je bilo to, kar se nekak med samo tekmo dogajali z moje strani do naše ekipe. Drugače je bila pa moja vloga predvsem analiza nasprotnikov. Torej, vsako tekmo posebej. Zdaj v začetku sem se še malo, čeprav sem tudi te stvari že delal tudi v mlajših selekcijah, reprezentancah mlajših selekcij, se še malo loviš, zato tukaj tudi ne veš točno, kaj trener točno hoče, kako, čeprav smo se potem dosti hitro tudi skladili, kako pa kaj. Tako da potem je to, kaj enkrat steče, je to kar ključna stvar. Je pa res, da zna trajati. Da zna trajati, ker ko že misliš, da je dosti, da je pa mogoče tri tekme nasprotnika zanalizirane dovolj, ne, se pa mogoče
pa še
najde
freče.
Še. Ja, kaj pa, če bi še ono, da bi še ono mogoče, ali pa dajmo mogoče ono iz olimpijskih igr še pogledati. In pač moraš narediti, ne, in do neke ure, ure so pa določene, kdaj je video analiza in to in si včasih tudi v stiski s časom, tako da
se kaj pravim. Kaj dost, nisi spal najbrž januarja?
Ja, sploh v začetku prvenstva je tako, je stresno, no, je vse stresno in ta prihod na prizorišče in adaptacija na hoteli in ono in tretji in treningi sem tja, tako da niti ne veš, kako bo drug dan vse skupaj, kako bo natempirano. Tako da je ne bilo pametno, no. Sem samo gotovo, da če se že gremo nekaj, da naredimo to takoj po tekmi, oziroma, če se že da kaka stvar pred tem, torej takoj, ko mi zaključimo z analizo nekega nasprotnika, da že pripravljam neke stvari, ki jih imam za naslednjega, do določene ure, ker pa še vedno je fokus na tekmi, ki je pred nami. Kar ti pa ostane, je pa potem po večeri. Po večeri po noč. Ne?
Uh-huh.
Enkrat časih malo dlje, časih si hiter, različno.
Se pravi program in cut, copy, paste.
Ja, na ta način pač imamo nek program, ki ga uporablja tudi reprezentance ostale, te
vidneš reprezentance, ki jih gledamo.
Se lahko pojemo. XPS.
XPS, tako, ja. Tudi on že ga pozna. Vem, da morate to onzdan s tem delati. Ja, zdaj pa v tem XPS-u res ti omogoča, kar hoče. Lahko si oblikuješ vse strele iz zgodovine Lojzeta Grčmana, naprimer, ali pa Vitra Tajca. Torej, zmišljujemo si. A ne? Lahko delamo, ne vem, vem, da je bila primer želja kapetana Blaža Janca, če mu lahko izrežem vsa posredovanja vratarja nasprotne ekipe pri strelih iz krila.
V dotičnih, ne vem, štirih tekmah, ki si jih obdelal.
Te tekme, ki so imeli, in če lahko v teh tekmah mu izrežem njegove reakcije skrila, ne vem, potem sem zrel še primer branjene 7 metrov, ne, to tudi igralce zanima, te, ki mečejo 7 metrovke in tako naprej, ne, si pravim, lahko greš zelo, zelo, zelo po tankosti. Želje, kakor sem šel želje, to pač narediš na koncu, ne. Je pa dejstvo, ja, ko se enkrat noter, so stvari dost enostavne, se igraš s tem programom, ne.
Kako si se počul tu v štabu? V vaši trojki, pa še pač v razširjenem štabu?
Sama trojka, Uroš, Mirko, mi se poznamo že dolgo časa. Tako iz rokometnih igrišč, trenerji tudi izven rokometnih igrišč. Se dodaj, dobimo izven tega. Tako da z nami ni bilo nekega problema, tudi mislim, da imamo vsi dost podobna razmišljanja v rokometu. Tako da tukaj fino. Fajn, se pravim, se pa vidi sigurno, ne, svetovno prvenstvo, da mu jaz govorim o primerjavi, kar se dogaja v reprezentancah mlajših selekcij, pa tukaj, ko je top of the top, ja, je sigurno nek določen pritisk, stres, sigurno prisoten, nikoli ne veš, a je to za dost, kar smo naredili, ali smo še to, ali dejmo še to, dejmo še to, nek, v bistvu, pred samo tekmo se zgodba nikoli ne konča, ne, skozi je neka pozitivna nervoza pretekmo, ko se pogovarjamo, v bistvu nobena debata ne pelje v drugo smer, kakor o rokometu, o nasprotniku, ki prihaja o nas, pa o nasprotniku. Ne? Tako da, ampak, ok, vse je tako, kot mora biti, kar se pa tiče celotnega štaba, pa sploh fino, fant je vsi, se pravimo, od fizioterapevtu do PR-ja, do vseh izvramo on direktorja, vse, tako, pač delovali smo kot neka velika družina, z igravci vred, ne? Mi smo imeli pač v hotelu svoje nadstropje in tam v tem nadstropju ne srečavaš nobenega drugega, kakor člane neke reprezentance, torej naše reprezentance in tukaj se znaš pohecet, zna biti resna debata, kavica in tako naprej.
A se tudi imaš dost ali se bolj povežeš, če se toliko veliko vidiš?
Pa tako ne, zdaj po enem mesecu pa spoko ti ne gre, mrze se imaš na koncu že kar malo dost en drugega. Pošteno povedano, ne? Na koncu smo res, pa ti smo porazili z Egiptom. Jaz bom rekel, da v bistvu je bila zgodba iz Hrvaško, zadnja tekma je bila kar malo pozitivna za nas. No? Ker po tem Egiptu je bilo razočaranje res veliko. Je pa tako, ki je v kakih izjavah že tudi selektor dejal, ne, da je v bistvu ta tekma s Hrvaško dala spet neko vizijo, ne? Da pa lahko, da pa znamo, da pa lahko, da nismo pozabili, kar igrati rokometa. In da dala spet nek nov zagon, sigurno pa na koncu, po enem mesecu, vsi, ko me čakajo, da vidijo svojo familijo in vse, kar se pa tiče celega meseca v mes in to, je pa fajn, ne? Druženje, se dobiš, se pogovarjaš na kavici, na zajtrku, kosilo, treningi, ono, skozi povezan en z drugim, tako da konc koncu je pa tudi velik ljudi, ne? Da se skupaj, recimo, da nas je bilo okoli 25, 26 si igravci vred štapa, ne. Tako da je to kar velik ljudi za pogovarjati se, tako da ne, da bi se šli nekaj na živce. Jaz nisem dobil tega občutka, ne, mogoče kdo drug v mene pa v kuhnih, ne.
Se pravi, te niso šli na živce. Ja,
mogoče sem še jaz spomil, ne, ampak super.
Povej mi, v čem si zdaj boljši po tej izkušnji. kaj bi rekel, da je bilo, recimo, jaz verjamem, pač tudi jaz sem imel neki pogovor, rečemo, o takih zasebnih z Urošem in verjetno je, ni verjetno boljšega človeka za vse to, kar ti počneš, se pravi, kot trener. Sigurno si veliko napredoval v samem smislu rokometa, čeprav si imel, rečemo, neko drugo nalogo v sami reprezentanci, nisi bil direkt na igrišču, pa vodil trening in tako naprej, ampak sem prepričan, da si veliko odnesel, kljub temu, kar si že prej govoril, velika čas, pa sploh nimaš kaj razmišljati, vsak bi verjetno rekel ja, verjetno ti je to bilo tudi, v bistvu si imel nekaj podzavesti, ok, to ni zdaj samo jaz, zdaj tam, ampak to je zame redko tudi zastonj učenje od nekoga, ki res oblada ta posel.
Ja, mislim.
Ful, v bistvu si že povedal odgovor.
Ne vem, to zdaj razmišljam, ki ne začnem. Točno to ne. Mislim, prva kot prva stvar je, da tok rokometnega znanja, kar se tiče samega rokometa, taktike in vsega skupaj, kako ga ima Uroš Zorman, je tok tega, tok, mislim, jaz ljudi s takim znanjem praktično skoraj ne poznaš, ne. Redki so, no, tako bom rekel, redki so, ne da jih ne poznaš, ampak redki so to, ker v bistvu Uroš je rokometna enciklopedija, ne. Bom rekel tako, pa jaz sem tudi, to vemo že prej, ne, to veste vi, to vsi vemo, da je pač konc koncev je svojo ligo prvako tokrat, takoj, ko je prišel v trenerske vode, takoj je šel na vzgor z uspeh in vse. Jaz bom rekel, da ogromno stvari se naučiš tudi od samih igralcev. A ne, konc koncev igrajo po top klubih, osvajajo lige prvakov, vidiš razmišljanje njihovo, ker seveda, ne, kako hočeš ali pa nočeš, vedno delaš neke primerjave z igralci, ki jih imaš v klubu. In lih tukaj ta velika razlika v načinu dela razmišljanja igralca, ne, kako prije do nekega dobrega rezultata, odrekanja nekega, zakaj pridemo do tega. Ja, to so sigurno neke stvari, ki so z name delovale uno, wow, ne, ja, zato pa si tam, ka si. Drugo je tudi sam pristop, zelo, pa da se narazumel narobe, ne, jaz vem, da vsak trener, ki se ukvarja z rokometom, hoče biti zelo, zelo natančen pri pripravi svoje ekipe na nasprotnika. Ne? Tako ti delaš iz mlajšimi selekcijami, tako delamo v članski prvi ligi, pa delajo v drugi ligi, tako vsak na svoj način hoče biti zelo, zelo natančen, ampak res pet vidiš tukaj, da smo šli res neke potankosti. Od posameznika do tega, ko naredi to, zakaj naredi tako. Pač, ja, spet vidiš neke stvari, ki mogoče niti sam ne pomisliš. Ja. To je pa pomembna stvar, ne? Zakaj so oni goli, da je to pomembna stvar, ne? Ja, pač dajati, da odpirati novo obzorje in si spravim, obkrožen si z ljudmi, ki vejo ogromno, ne? Ki vejo ogromno. In v bistvu moja naloga, ki je bila, ja, če imaš kako idejo, moraš povedati tudi svojo idejo. Se zmeram, tudi vsi smo tazga mneja, sploh tudi selektor, ne? Nobena ideja ni napačna, mi se v njej pogovarjamo. Več idej, ki bomo imeli, bomo jih predebatirali in tudi na koncu prišli do nekaj one najboljše. Ne? Na koncu bom rekel, ne, ta je prava, jaz mislim, da je ta najboljša in to gremo in bi bomo za tem stali.
Nikoli nisi dobil kakšnega odziva v smislu, da kaj ti, lej, ne veš, ne imaš pojma, prvi citlele, to ni,
a, dobro,
ne
to
delaš
so,
na
tem. To je bilo bolj tako, ko smo se kaj drugače pogovarjali, pa je bilo kaj tazga. Ampak... Ne, je bilo, no, je bilo in tako na ta način tudi heca in vse, ampak ko se je šlo nekaj resno debato o tekmecih, o nas, ne, mi se dostkrat pogovarjamo samo o tekmecih, ampak velikrat smo se mogli pa tudi o sami naši igri, ker sploh na tem prvenstvu smo imeli kar sami sabo velike probleme. Ja, tam pa ta debata zelo resno teče in tudi v takem tonu včasih tudi malo podvišeni glasovi, a ne? Ampak tako je, ne? Tako to je, dej, če bi bilo vse lušno in super in fajn, najbrž bi se potem pogovarjali zdaj, da bi imeli kako medaljo, kaj pa bi rekli, vse je bilo super, ne?
kako si začel to spoštovanje igralcev? Ene si itak že prepoznal, ko si z njimi delal že pač v mlajših kategorijah, ampak večine pa tako, pa nisi z njimi delal.
Mislim, da so bile moje prve besede, ko me je partnerka vprašala, kako so pa v te fantje, ne? Kako pa to zgleda, ne, ne vem, Blaž Janc ali pa, dobro, z Blažom se poznava že zelo dolg, ali pa ne vem, da bom rekel zdaj, se v bistvu sem, z vsemi se dolg poznam, ne, ampak kako zgleda to na treningih, ne, konc koncu pride en iz Barcelone, drugi pride iz Visle, tretji pride iz Flensburga, četrti
Aleksandar pride iz Sviša.
Aleksandar Pula pride pa iz Sviša, iz Ivanče Gorice, ki so deveti na lestvici v prvi slovenski ligi. Čist pošteni bodmo. Jaz sem bil krma v bistvu pozitivno šokiran. Odnos teh fantov, kako je to, kaj je to spoštljivost, kaj je to nek uglajen odnos, kjerkoli, govorimo to na rokometnem treningu, govorimo to v fitnessu, govorimo to na večeri, govorimo to na kavi. Spoštljivost in obnašanje teh fantov je spraveno, gospodsko. Mislim, da je lahko Slovenija ponosna, da jih taki fanti, kakršni so, zastopa na nekih tekmovanjih. Čeprav kdaj dobimo komentarje, ja, pa niso dal tega, pa niso dal tega. Tisti, ki je zraven, ve, koliko so oni dal. In jaz lahko čisto vesel rečem kapa in dol za vse odrekanje, za njihov odnos, kakršnega imajo do reprezentance. Ja, ni se išlo. Ni se nam išlo, ne njim, ampak nam. Verjamem pa, da prihajajo spet nove tekme, nove kvalifikacije, prvenstva itd. itd. In enkrat se vse to vrne. Enkrat se to vrne, ta trud njihov, to vse skupaj bo poplačeno.
Dobro si analiziral slovensko igro. Kaj si videl, kar mogoče mi skavča nismo?
Ja, mislim, zdaj bom začel tam, to, kar ste vsi videli, to, kar so vsi komentirali, a ne, naše zgubljene žoge, seveda, ja, bilo jih je ogromno in ne vem, zakaj mi te težave nismo uspeli odpraviti, pojavljali so se te težave že na prijateljskih tekmah, pa so mogoče to te prve dve tekme s Kubo pa zelenortskimi otoki te težave malo prikrile, ne. Zdaj, moje mnenje je to, to ne, da proti Islandiji, jaz ne bi niti govoril zdaj kot samo izgubljene žoge, jaz bi govoril mogoče, da je bila težava naša igra z igralcem več. To so bile ključni trenutki, ker so nam Islandija naredila to razliko, ki je pač nismo v celi tekmeniti približno ujeli. In pa seveda, ne, naredil se je pred Islandijo tudi Halmgrinsson, ki je to tekmo brano, se ste videli, ne, noro. Posledica vsega skupaj je bila pa to ta malo negotovost naša, ne. Kaj, delamo prav ali ne delamo to prav ali zakaj do vsega skupaj pride in mogoče, jaz ne vem, to smo se tudi pogovarjali tudi z igralci, ki smo se pogovarjali takole, mogoče nismo bili v optimalni formi, konc koncov mogoče tudi kakje odločitve, ki smo jih sprejeli, glede taktike napada, nekje napast, kaj napast, zakaj napast, smo mogoče tudi robe sprejeli, ne? Ampak na koncu še vedno imajo igralci žogo v roki, na koncu on odloča v sami situaciji, ali bom ali ne bom in odločitve tokrat niso bile ta prave. Ne? Jaz sem rekel, ne, sej, mogoče bi rabil še sravn med nekoga, ki bi nam tudi nam razložil, ne, to nekega psihologa. Zakaj se lahko človeka to naredi? Ker konc koncev 4 mesece nazaj na olimpijskih igrah teh napak ni bilo. In to denih in istih.
Ja, sem, ker so bili to drugi igravci.
So bili to drugi igravci, ampak to te igravci, ki so bili, ki so delali napake, so imeli takrat zelo pomembne vloge. Silne vloge, pa mogoče take napake niso naredili. Ne? Zdaj, a se to nabira iz tekmami? Zdaj, jaz verjamem, mogoče bi bila ta tekma z Islandijo je bila za moje pojme ključna. Zdaj, ne glede, kako bi mi to tekmo z Islandijo odigrali, ali bi jo super, ali bi jo slabo, tukaj smo jo, pa smo jo zgubili. Če bi jo dobili, bi lahko vse skupaj šlo v kontrasmer. Po te tekmi smo pa nekako bili vsi, seveda, žalostni, vedeli smo, kaj nam ta tekma prinese, vedeli smo, da iz tem dvem točkam bi bili mi avtomatsko v boju za četrtfinale. Zdaj smo si naložili težjo pot, vse skupaj, ampak dobili smo neko ono nesigurnost, tako občutek sem jaz dobil, se pravim, to mora tudi potem vsak igralec zase povedati, jaz ne moram govoriti o njihovem imenu, ampak delovali smo tako. Nismo bili več sigurni sami vase. Še najbolj sigurno smo delovali takrat, ko smo videli, zdaj pa vsega konec, zdaj pa bomo in potem isto spet neko svojo igro, hitrostjo in vse to, dokaj hitro pripravljali, kako tekmo, ne vem, govorim z Egiptom, še dožive tekme, konc koncev, pa nismo speljali do konca. Tudi sam začetek s Hrvatijo, ne? Zakaj spet, ne? To spet vprašanje za koga drugega, ampak začetek s Hrvatijo smo bili taki, kakor poznamo Slovenijo. Hitri, energični, obrambi, čvrsti, dober golman, kontre, realizacija dobra, ni bilo tehničnih napak. In v bistvu so bili v tistem trenutku, se je marsikdo vprašal, če smo zamenjali drese, ne? So bili Hrvati zelo zgubljeni v tistem trenutku, ne? Potem, kar se je naprej v tej tekmi razlagali, niti ne bi komentiral. Ne? Jaz mislim, da na tej tekmi nam niti ni bilo dovoljeno, da bi mi to tekmo dobili, ampak pa delč od tega, da smo bili mi zdaj vrhunski, pa so vse proti nam naredili, ampak tisto tekmo, jaz mislim, da je bilo tudi naštiman tako, da bo na konc, pa če bo en gol, bo pa en gol za Hrvate, ampak hočem reči na tej tekmi, ne? Hočem reči na tej tekmi, ni bilo več nekega pritiska, ne? Kažemo pa, mi nemo več kaj zgubiti, mi smo že spakirali praktično, drugi dan gremo domov. Dajmo odigrati zaradi sebe, igramo iz sosedi, vedna motivacija, proti Hrvatom je vedno še dodatna motivacija, če nas pa kdo ne bo, nas pa oni ne bojo. Ne? Ali pa dajmo jih njih in to pri njih doma. In motivacija je bila, bila je pa sigurno tudi neka ono sproščenost. Ja, dajmo, igrajmo se rokomet, mejmo se fajn, uživajmo to, kar treniramo, zato fantje živijo od tega, kar delajo, kar radi delajo, torej, če se bomo igrali, bomo dobro igrali in tako je tudi bilo, ne.
Kaj misliš, da, ko si prej omenil, da...
A lahko en moment za...
Ja, ne bom pozabil misli. Če to misliš, bom zadržal. Na zdravje.
Na zdravje.
Si.
Ja.
Matic, na zdravje.
Hotel sem reči, da prej si se navezal na to, da si videl pa zdaj, bom rekel, višji nivo rokometa. Predvsem bil si obkrožen z res rokometnimi asi, ki jih Slovenija premore. Verjamem, da ko si prišel prvič nazaj pred svojo ekipo, ne, si verjetno pogledal pa se, jaz sem tudi dobre fante, je pa malo drugače nivo, ne. A si recimo se z njimi kinem, si mu košnemu hotel malo več razložiti, pa mu povedati, lej, a veš, ti si tudi dober, ne sem, če boš pa hotel biti tam, pa je pa to, pa to, pa to, treba, veš, da si te
ja?
Svoje
občutke,
ki si jih tam, tam dubil, ne, če si hotel recimo aplicirati na svoje igralce.
Ja, ne, mislim, normalno, ne, si bi bil smoten, če tega ne bi naredil. Kot prvo stvar, ki sem naredil, ko sem prišel v klub, itak sem probil neke stvari tudi vesti, ki tudi v reprezentanci delamo. Neke dodatne stvari, ki vidiš, da je to pa res dobro. Ne? Konc koncev vidiš tudi od drugih, ne? Spoh, kaj delaš te analize, vidiš tudi od drugih reprezentanc neke stvari, ki so dobre. Ne? Tudi Skandinavci imajo neke svoje fore, ki vidiš, da ja, tudi že v bistvu tudi mi Balkanci imamo za njimi neke stvari probamo posnemati in tako naprej. Kar se pa tiče tega, vidiš te igralce, njihov pristop in to. Jaz vem in tudi moji igralci bo povedal, da sem jim razlagal o nekih stvarih. Lahko povem eno situacijo, je bila...
Anekdota, pridemo...
Mi smo na aktivaciji jutranji v fitnessu, tam smo mogli biti prisotni vsi, tudi strokovni štab in mogo si narediti svoje. Tisto, pač mi smo naredili, štab je naredil, kar je hotel svojega, ne? Igralci so imeli pa pač svoje naloge in prihajali so na 5 minut različno so prihajali, da ni bila prevelika gužva in pridem jaz nazaj v naše nadstropje. In takole hodim s telefonom v roke, hodim po hodniku in naenkrat zagledam na tleh ležati, sred hodnika na tleh leži Blaž Janc. In jaz nekaj cvajta ti zgledam, on je nepremičen, leži na tleh in pač prva misel moja je bila, ne, slabo moj ratel, ne. Po tleh je zlezel, kaj je zdaj z njim, je zlaufan do njega in on se začne režati, rekel, pa ti nisi normalen, ne. In v bistvu je delal neke vaje, ki jih ima tudi sam, torej z lastiko neko na tleh, na trebuhu leži in tako naprej. Torej, tudi v tistem času, ki je imel prost, ki bi lahko bil konc koncev na tabelci, na telefonu, karkoli, je on delal nekaj to, kar ima v svojem ritualu, kar on mora delati. Torej, če se tudi on pravi, da se boš počuti, da nima težav potem z nekim poškodbam, ki so ga včasih pa pestile. Ja, pa, daj boš videl. Ne? Zdaj bom dal primer. V sami slovenski ligi boš to redko videl. Pa govorimo lahko od vodilnih trenutno, ne? Torej trenutno so to Slovan, Trebne, Celje. Ne? Jaz ne verjamem. No. Jaz verjamem, da po tekmi, ki bo odločila, ali pa ne, že zdaj, ki se odloča za vrh, pa to ne bo noben igralec po sami tekmi, jaz igrem pa jaz hitro domov spočit se, zato da bom čim več regeneracije imel in vse skupaj, in pa bomo najprej rekli, dajmo neko eno pivo spiti. Ali pa dva, ne, ali pa tri, ne, sem da trener ne bo videl. Ne, in tako, pa to, pa malo družice, pa to, ampak tukaj pa res vidiš, no, res odnos kot prvo do sebe, posledično moraš spoštovati tudi svoje igralce, ki smo vsi z istim ciljem tam in včasih govorimo, ne, o futbolerjih Ronaldo, Messi, ne, kakaj so to odstopanje, si, ne. Ja, tudi tle vidiš te stvari in sem bil nad temi stvarmi fasciniran.
Dej povej nama še kaj smešnega, hudomušnega, kaj, ne vem, kar te je presenetilo poleg tega. Daj ste se najbolj narežali, pa komu?
No, to ste nazaj malo tako, ne, vse smeh je bil skozi prisoten, ne. Ne vem, z glave, bom malo razmislil, pa sem spomnil.
Da.
Ker zdaj bom točno najdel neke situacije, ampak je bilo to taki stvari, da smo se nasmejali.
Prej si rekel odnosne. Povej mi, kaj recimo, v čem je drugačen odnos do sebe in drugih, recimo Blaža Janca, ali pa, ne vem, Tina Kodrina, ali pa, ne vem, nekoga poprečnega prvoligaškega igralca, čeprav mogoče imate volumen treninga isti. Eš, ne vem, oba trenirata 2 ure na dan, recimo.
Pa ja, ne, se pravim. Tako bom rekel, če bom jaz dal na razpolago nekemu igralcu, pa govorimo zdaj brez priimkov imen, bom jaz rekel, da bom na razpolago jutranja aktivacija oziroma aktivacija je od 10 do 12, aktivacija pretekmo, recimo, po želji. Jaz, ko sem šel, pa, bom tako rekel, ne, v teh hotelih, ki smo bili, je dobra hrana, ne, pa jaz rad jem in jaz sem pač mogel tudi zase kaj narediti, sem mogel tudi malo, tudi kaj prešvicati. In sem pa šel na trenažerma, v kvartet, kakarkoli. In ko si prišel na to aktivacijo, si ugotovil, da v bistvu da ni igralca, ki bi to spustil, razen tisti, ki so imeli določene težave. In tukaj ni bilo potrebnega nekega nadzora. A ne, zdaj, jaz vem, da pri mlajših selekcijah moraš nadzirati neke stvari. Konc koncev tudi pri članskih ekipah moraš nekak nadzirati stvari, ker če enkrat ugotovijo, da ni nadzora, zelo hitro začne to izkoriščanje se in razpadanje vsega. Ne? Jaz pa, ko sem prišel tukaj noter, mu rekel, jaz sem mislil, da bosta Kristjan Horžen pa Blagotinšek, da bosta tist fitness podrla. Ker to je bilo v bistvu, tismo v fitnessu je bilo premalo težit, na koncu smo gotovili za te fante, tam močnejše naše. Tako da smo uporabili igralce, da so se na kletko obesili, pa, je to, pa so to dvigali, ne, pa še zraven. Zdaj že mi ureta, ne? Pač ne vidiš tega vsak dan. Je pa pristop, ne, in tukaj si pravim, jaz brez veze, da govorim spoh v imenih, ker bom sigurno koga spustil in bom prišel zdaj na naslednjo akcijo in bo takoj komentar preletel. Ja, mene pa nisi omenil, ne. Ne, boh ne dejno.
Torej Kristjana in Blaža ne omenjam.
Ne, ne, no. No, ja.
Dijelo, sem, jaz bi pri tej temi rekel, da je to, da se tu vse začne tudi v klubih. Ne. Sej, težko mi v slovenski ligi pričakujemo od vseh teh igralcev tak način dela. Vemo, prva stvar je financa, druga stvar vsi nekaj drugega še počnejo zraven in je verjetno ime težko, tudi v tem smislu, da si daš stran pa še te dve ure časa, ki bi jo pa drugače preživel nekako drugače. In da so si ti profesionalci malo privilegirani, kar se tega tiče, da pač dejansko imajo praktično 24 ur na dan, so podvrženi temu, da lahko trenirajo, da je maksimalen fokusom na tem, nimajo nobenih drugih ob dejavnosti, kot so služba in tako naprej. Ne. Mislim pa, da se ta kultura začne že veliko prej, kot pri članih. Ne. In da, že prej smo se pogajali s Skandinavci, se vemo, pri 14 letih že vsi navadna lesena palca, pa že vsi znajo olimpijske dvige delati. Mi pač v Sloveniji tega načeloma ne delamo na tak način. Imamo neke druge stvari, ki smo pa verjetno boljši kot oni. Ne. Vse to je stvar navaden. Mislim, da je recimo prav, da vsi mi, ki recimo hodimo po svetu z reprezentancami in tako naprej, vidimo te neke druge vzorce, tu probamo seveda na prilagojen način, ker nismo mi Skandinavci, pa niso oni Slovenci in tako naprej, unesu v naš sistem, v našo rokometno šolo. Ne? In kako si ti rekel, banalna stvar, en elastiko dela na hodniku, ker mu pač to paše. Ne? Samo oni tudi nekako nekdo mu je to predstavil. Ne?
Točno,
bi tudi mi mogli več delati na tem, da predstavimo, da to je dobro za tebe. To ni zato, ker se je Anže ali pa Aleksandar spomnil to, pa kao, zdaj smo mi dva diktatorja, pa tako bom, ampak to je dober za tebe, ker če je za 300 tisoč drugih športnikov dober, je verjetno tudi zate. Ne? Ampak vse to je neka kultura, ki pa mislim, da jo moramo razvijati. Ne? Da gre to tako, ki sem prej vprašal, kaj si ti pa poveril, fantom, ne? Ješ, ti lahko poveš, ni kako je to vse super, ne? Sem, to je spet proces, pa da oni sami se prepričajo to, da je to dobro.
Točno veš, to, ne. Jaz hodili hotel sem reči, ne, veš, v reprezentanci taka stvar, v bistvu nikoli ne bo izpadla smešna. Ne?
Ja, ja.
V bistvu ti bo še drugi sledil, ne. Bo videl, a kaj delaš, a to delaš, bom še jaz to naredil. Bom pa to, a ja, s kom pa delaš to? A ne? Zdaj bom del pa primer, bo pa je naredil to na kadetskem treningu v klubu. Se zna naredil, da sem bo 15 drugih smejali.
Ja,
če,
ker je pa če ne navadno.
Če prta pravi, a ne, zakaj on to dela? Kaj jaz pa to videl, zdaj, de, to z nekaj pod YouTube ogledal.
Ja, ja.
In točno to, ne, to je razmišljanje in je pa dejstvo, ne, da se tukaj, tako kaj si rekel, ne, Skandinavci imajo to malo drugačno razmišljanje, pa če dalje bolj ugotavljamo, da verjetno, da bomo mogli tudi mi začeti malo bolj razmišljati po njihovo, ne, ker prihajajo, mislim, so že pred nami marsikje, ne.
Ja, ja.
Ful dolg si bil že prej, nisi novinec v reprezentanci, si v članski, ja, v mlajših selekcijah si bil pa vrsto let, oziroma si še vedno, ali kako zdaj?
Pa v bistvu zdaj v tem času, ko sem v članski, nisem premlajši. Ne, mislim, niti mi ne izide se te stvari. Ne?
Ja.
Tako da, ja.
Ne, moj point je bil, da imaš res vrhunski pregled nad igralci, nad tem, kaj je spode. Zdaj nas čaka pač menjava generacij, fantje, so eni krepko čez 30, ampak pač preprosto boljših nimamo, očitno. Ne, ne vem, ful mi je težko poslušati ali pa gledati one komentarje. Ej, kje so pa oni mladinci iz leta 2008? Ja, dajmo kar celo reprezentanco preslikati. Eni so itak že nehali, enih ni na mapi, eni so pa že v
oži
ali širši selekciji.
Točno mislim. To je.
Ampak pustimo to zdaj, moje frustracije.
Ne, sej to je dobra, dobra tema. Dobra,
mislim,
tema.
Če bi šli lahko unih, ne vem, 18 fantov pogledati, tak, kje je Pip, kje je Domen Novak, kje je Mark Ferjan, a veš, pač za vsazga imaš nekje kaj dela, en, ne vem, Ozmec je pa nehal, ne, že pred leti, recimo.
Ja.
Ok, zdaj bom pa res nehal. Povej mi, prosim, kje smo in kam gremo z mladostjo. A veš, a bomo imeli levega beka, a bomo imeli desnega beka, sploh visoke, kako bomo zdaj?
To je pa, mislim, to...
Imamo čas, tikar.
Ja, to temo smo imeli tudi enkrat izvršen na nekavi odprto na pripravah v Kopru smo bili. Pa smo na kavi sedela glede naših teh mlajših reprezentanc, pa so se pogovarjala konkretno tudi o mladinski reprezentanci, o kadetski, o mlajših niti še ne, zato ker to so še zmeraj tako mlajši in vse skupaj in ta se lahko še to stvari še spremeni. Ampak, mislim, da bomo tako rekel, mi sigurno imamo neke fante, ki bojo preplavali, ki bojo splavali do tega, da bomo imeli, da bojo nekoč nosil članski dres. Je pa zdaj ena druga težava, da lahko jih dost splava, sem, zakaj bo dost lahko splavali. Ne? To je lahko težava zato, ker potem lahko pomeni tudi nek padec kvalitete v sami starejših igralcev, torej v pomankanje boljših starejših igralcev. In težavo, ki jo jaz ne bolj vidim, je to, da mi na zunanjih pozicijah nimamo konkretnih nekih fantov iz neko višino, pa niti ne bom pretiraval z višino, mi ne rabimo imeti fanta 2,5 metra in ne vem kak, konc koncev, tudi marsikera druga brantanca tega nima. Fizično smo zelo podhranjeni. Zelo podhranjeni proti in to opažemo, to tam že je to opazil na prvenstvu, ko so bili praktično s kjerokoli reprezentanto se postavimo, so oni nekako močnejši od nas, ne, pa časov bi to izgovor, ja, oni so pa iz tem, oni malo prej odrastejo, pa oni pa to levne pa že cel ko smrtna, že pa še čist mlečen, pa mogoče ni to ne, mogoče ni to ta izgovor.
Ampak kje je teči razlog?
Moje mnenje, da bomo mogli kot slovenski rokomet, bomo mogli fejst razmisliti, kje. Predvsem, jaz ne vidim rešitve, da bo to situacijo kot samo rešila, ne vem, zdaj ekipa trenerjev v kadetski reprezentanci, reprezentanci mlajših kadetov ali pa v mladinski reprezentanci, ampak tukaj se bo treba začeti pogovarjati tudi to, kaj, kako, zakaj dela ta klubski ravni. A ne, torej, to, kar je kot tudi že prej dober, mi imamo še zmeram nek predsodek, ja, fantje morajo do kadetov praktično delati z lastno težo. Vse lepo in prav, ampak druge države že dolgo tega ne delajo. Tako, kar je rekel, delajo z otežmi že v osnovni šoli, to delajo Nemci, to delajo Švedi, to delajo Danci, to delajo. Pa ne delajo zdaj to, ne vem, kakve uteži, delajo tu bodybuilding ali pa kakorkoli, ampak zelo hitro se na te stvari navajajo in ko pridemo mi na tekmovanje, pa se mi pogovarjamo o našemu nemočnejšemu igralcu, ko se nam fajn zdi, ne, misto, sploh kaj je stopen zraven njega, pa se reče, na kukaj moča, ne. Ampak dobro, nisem jaz smerilo. Ne. Potem reš pa ti na prvenstvo in vidiš ti določene fante, ki bi res mogli pogledati to potni list, je to res on, je to ta pravletnik in to, tukaj smo zel, kar precej od zadej. In težava bo nastala sem na tem, moje mnenje, ker ne vem, če bomo mi živeli v upanju na dobre rezultate, da bo prinesel dober rezultat, ne vem, bom rekel zdaj na pamet, v zadnjem času je zelo upevan, ampak v javnosti se pojavila ime pa prejmek Aljuš Anžič, ne? On sam slovenskega rokometa ne bo rešil. Ali tako ga ne bo rešil Maj Marguč? Ali tako ga ne bo rešil brata Štalekar? Ne? Če se pogovarjamo, lahko spet naštevamo ta imena, ampak mi bomo mogli najdeti tako pa tako število igralcev in lih ta tematika mi je bila prej všeč, ko si omenil, od generacije, ki so bili evropski prvaki. Kje so ta generacija? Pa sej... Ljudje moji zlati, mi imamo te fante v reprezentanci, da je tukaj Horžen, je tukaj Novak, je tukaj Miha Kavčič, je bil tukaj na širšem spisku Gašper Horvat, je tukaj Makuc, ne? Je tukaj Miličević. Mi se pogovarjamo kar lepem številu, če primerjamo z ostalimi reprezentancami, ja, mogoče Francozi, da imajo neko podobno številko Hrvati, že manj. Potem se pa iz te generacije Portugalci, ne vem, kdo je, Frade. Potem je pa sem najbrž nekoga spustil, da sem ne bom kdo zelo bil za besedo, ampak so mi kar neki potegnili ven, a ne? Falinam fizike, predvsem to. Ker tudi sama težava, ki jo imamo, ko gledamo, je vse ekipe hoče se staviti predvsem močno obrambo. Močno obrambo. Predvsem pa to, da boš imeti močno obrambo in da boš izhajal iz obrambe direktno v napad, brez treh menjav. Obramba napad. A ne? Torej, da probamo igrati 6-6, gor dol, torej brez menjav. Momentalno je to v slovenskem rokometu zelo težko. Našo fizično muskulaturo, oziroma kakorkoli bom rekel, smo tukaj odzadej in kamorkoli pridemo in posledica vsega skupaj pa je, da moramo igrati nekaj drugačen rokomet. Ne? Mi ne moramo igrati rokomet, kot ga igra primer Hrvati. Hrvati, sej, marsi dobro rekel, sej naš je veliko bolj všeč in vse skupaj, vse. Ja, ampak verjetno se tudi naši igravci na način, kot ga igrajo, veliko bolj trošijo. A ne? In to za sabo nosi tvarim. Kolikor je daljši turnir, bolj smo načeti, ne? In tako.
Tle bi test. Sreča pa si že dolgo v slovenskem rokometu. Tendenca našega slovenske predvsem lige je hitri, spretni, nižji igralci, bom rekel. In že vrsto let noben visok, res ekstremno visok, z malo slabšo tehniko ni prosperiral v naši ligi, ravno zaradi tega, ker so proti njemu igrali zmeri manjši, hitrejši, neugodni igralci. Ne? In mislim, da je tudi težko ime. No? Jaz pravim, da ime je težko, plus tega pa je, hočeš nočeš, trener odvisen od rezultata. Ne? In težko nekemu večjemu igralcu, ki potrebuje več časa, ki potrebuje mogoče 26 slabih tekem, da bo čez ene dve leti pa tista prav, ne? Ga počakati. Ne? In veliko je bilo, mislim, veliko, ni bilo veliko, ampak kar nekaj je bilo takih velikih fantov, ki enostavno v Sloveniji niso mogli igrati. Potem smo jih pa srečali čez par let v Ligi prvakov, pa si ga vprašal, človek pa ta ni mogel, ne vem, črnogod od gola. Pa
točno to.
Neč, da bi kaj slabega mislil, ampak tako pravim, težko je. In lik zaradi tega tudi naša slovenska liga, ki je roko na srce res nizka liga. Sej, samo te najboljše klubi trije imajo res, rečemo, fante beke šuterje. Vse drugo pa, jaz bom rekel, na prevaro.
Res je.
Težko je vsih tega, ker pač ne moreš ti, Aleksandar Bola, ki zdaj pa, ok, zdaj bom pa iz tega igravca delal, zgubo boš 10 tekem, ja, ti boš šel, igravc bo ostal, ne, veš, in je težko nekoga, ker imamo pač tako ligo, tudi ta liga je mogoče malo težava za vse te, kot pravimo, malo večje igravce.
Se tukaj se lahko spet vrnemo nazaj potem na Skandinavce, ne, oni do, mislim, da prekadeti še ne igrajo, v bistvu niti rokometa na rezultate, ne, pa mislim, da so to Švedi, če se ne motim.
Še prekadeti.
Ne, in ne igrajo na, tukaj nekaj se jim začne, recimo pre 15 letih, ampak oni igrajo prej skozi rokomet igra, vsi dajo gol, vsi to. To se mogoče pred skandinavskih ekipah tudi vidi na teh tekmovanjih mlajših reprezentanc, ko reprezentanca, ne vem, da mora rekel, Švedske povede 4 gole, oni igrajo naprej isto, ne? Oni ne igrajo na rezultat, oni ne bojo zdaj začeli, ok, zdaj vodno pa 4 gole, zdaj bomo pa zadnjih 20 minut mi počas igrali, pa ne gremo več v kontro. Ne, oni igrajo 60 minut in tudi kako tekmo, na račun tega znajo zgubiti, ker še niso navajeni tekmovalnega rokometa, to kar pa mi imamo, ne? To pa Slovenci smo potem pa dobri, mi bomo pa vedno se znali šah z enmu neke te stvari, ker pač igramo to že od, ne vem, kjer ga leta naprej, od, koliko so zdaj stari, to 13-14 let fanti. Zdaj včas je bilo to še prej, ne? Čas je začelo to že pre 12 letih, 11-12 letih igrati na rezultat in to pol imaš, ne? Sej, konc vse tudi, če bomo mi trije šli, zelo karkoli bomo šli igrati, enko bomo šli, da bomo zmagali, noben ne bo hotel zgubiti. In to je pač, to je spet ono debate, ne? Balkanca ti ne boš navado igrati neko stvar brez rezultata. Je pa tako, ne, pa, ko si rekel, ja, hitro komet to, po drugi sem pa vsak, ki vidi enega velizga, a ne, pa en, seveda, ne, to fant kaže potencial, da bo imel čez 1,90 m, ga vidimo pa vsak, ma ne vsak, ampak bom rekel, od 10 bo 8 jih rekel, ta bo popivot nekaj mobil narode.
Ja, ja, vse to je.
Ne, in,
tako je.
Ja, ampak marsikdo pa v drugi država pa ne razmišlja tako, ne. Hvala Bogu, da imam velizga, imamo ga zraven, to sem videl tudi, ne vem, ko smo bili z mlajšimi kadeti letos v Tarazoni, na turnirju.
A ko si nadomeščal Janija?
Janija z bolo takrat, ja, tako pa smo šli z Nikom Stojanovičem hvalo, pa fizioterapevtom smo če sami trije dol. In vidiš, da oni propelajo tudi Nemci, tudi Španci, Portugalci, a ne, oni so imeli, vsak imel v ekipi res ene tri, tudi mi smo imeli velike fante tokrat, ne, to, ta generacija 2008 je po višini zelo potencialna, to je kar nekaj fantov blizu 2 metrov, ne, ali pa 2 metra, ampak očinaš, da so imeli vsake reprezentance, kljub temu, da so imeli vrhunske ekipe in vse skupaj, so imeli 3-4 fante, ki smo mi gledali tist, pa smo rekli, kaj pa ta tukaj dela, ne. Ker ni točno vedel, da iz 3 korakov, ali če kar 6 korakov ne da bo gol dal, ali kak bi se sploh lotil za leta in tako naprej. Potem smo se pogovarjali s Španci zvečer, pa so rekli, ja, morate videti vi Francoze, a ne? Oni imajo pa 6 takih, ampak to so ne 2 metra, ampak 2,8 m, 2,7 m, a ne? In ja, pa čez par let sem pa sprašval, pa kje so jih najdli, a ne? Kje so jih pa oni najdli, zdaj to, ja, ne vem, pač očitno so jim dali čas, očitno so jim dali možnost, očitno so zavestno delali tudi na podlagi. Zdaj, spet se pogovarjamo, v reprezentanci mi v enem tednu fanta spremenili ne bomo. Mi mu lahko damo napotke, kaj je fajn. A že je dobro, vedi, on se lahko tam na reprezentanci na glavo postavi. On bi parket pregrizno za to, da bi enega fanta še nekaj novega naučil, ampak če ta fant ne bo delal naslednji teden, ko bo domov prišel, te stvari, pa če ne bo ponavljal to, ne 2 dni, ampak če ne bo ponavljal to do naslednje akcije, ki se dobimo, ne bo naslednjič, ko prišel, nič več vedel, ne. In te stvari se morajo delati v klubu, ne, se pravim, tudi na sveti. Mene všeč, takole, ko so kakaj trenerski seminari, ali pa kjerkoli, ko se srečemo, pa gremo na kavo, gremo na pivo, pa se pogovarjamo, pa me nekdo vpraša, ej, kaj pa ti misliš, da tega našega fanta, kaj bi mogli še z njim delati, kje je to ono tretne, take debata se meni je bilo všeč. Zato, ko si povemo, naravno mi tam ob igrišču pol po tekmi, takrat so še malo vroče glave, pa zdaj v nekmo igro. Ne, takrat, ko smo takole, ni zdaj klubsko neč pogovarjal se kot kolega, trenerja. Ja, jaz mislim, da je bilo teda treba na tem delati. Na tem delati, da kakšen način. Pač potem so pa ideje, več, ko nas je boljše ideje dobiš, ne. Sej, se zmeram učimo, ne. Jaz del že tega, da bi vedel vse. Nobeden na svetu ne mora vedeti vsega, zmeram se nekaj noga naučiš. Včasih je to nepričakovano, včasih se celo od nekega igralca, ki v mlajših selekcijah nekaj novega naučiš, nekaj novo razmišljanje, ti da neke stvari, pa se mogoče takrat nasmeješ, kad ti nekaj reče, doma pa za tabo pride, pa razmišljaš teh besede, kad jih je rekel in tako naprej, ne. In te stvari so meni fajn, ne, da se pogovarjamo.
Ja, ta zdrava radovednost
mora zmeraj vstajati. Ja, tako, ne, ker samo na ta način, da si bomo pomagali in vse skupaj bomo mogoče, absolutno pa mora biti neka smernica postavljena. To pa, tukaj pa lahko, da zaključimo, ne. Smernice pa mora biti postavljene, tukaj so ljudje za to, ki bo je povedali, dajmo to, dajmo to, dajmo to, sem potem, lahko pa spet naletimo težavo, če se tega ljudje, ki delajo v klubih, ne držijo. Ne, taki smo pač tudi Slovenci po drugi strani, jaz ne več vem, pa bom jaz raje škol naredil, pa sem da sva se tega ne bo vedel, kaj sem jaz naredil. To je pa težava, ne.
Se to imamo že v klubih težava, jaz to.
Ja, točno sej. To, ne, tudi v klubi se dogaja, da dela en trener tako, pa pride k drugemu treneru, mora rekel, ne, to ni bilo dobro, zdaj bomo pa podelali, ne.
In to je, to je, meni je to.
In točno to, ne, točno to,
če
ne.
Če sem kaj prinesel iz Avstrije, ko vsi pač tisti, ki spremljamo rokomet, poznamo Fiverse, ki je ustroj za vse naše klube, kjer Cici Banček zna akcijo članske ekipe, ker cel klub igra isti sistem. In kadarkoli polnoči trener potrebuje igralca, je on pripravljen. In jaz skozi govorim v klubih, kjer so članski trenerji, ne menjajo po tekočem traku. Ni mi točno jasno, zakaj, en mladinski trener, en kadetski trener, se ne moreš vse, ker to ni isti nivo. Ampak nek obris nekega sistema bi pa mogel biti podoben, da so igralci pripravljeni ne čez pol leta, ker ken kadet ne bo čez pol leta igrač, ampak čez dve leti, ki bo pa prišel malo potrkati, da ne bo članski trener ga poljel, pa bo se vprašal, pa kaj so pa te trenerji delali tri leta.
Da, recimo, ja, točno to, točno to.
Da, na državnem nivoju bi pa sploh bi potrebno bilo postaviti, kot si rekel, smer, v katero želimo.
Kam gremo, ne?
Ja.
Vse skup. A že, hvala za tole razmišljanje, Aleksandar, jaz ti pa moram zdajle, da malo engagement spodbudimo, postaviti vprašanje zvestega gledalca in sledilca Rollinga. Namreč, zanima ga, kako prepoznaš talent. Kako prepoznaš igralca, ki bi ga želel imeti v svoji ekipi. Je to bolj na igrišču, ob igrišču,
pa, ja.
V princu, kje želiš, da je ta prav?
Ali pa kam dajo, tukle imaš.
Tukle imamo.
Ne, pa to je zelo težko, no. To je zelo težko, to ga ne prepoznaš na prvi, mislim, sigurno prepoznaš nekoga na prvem treningu, pa že lega, kaj dela ta žogo, pogleda to motoriko, vse, ampak rečeno, da bo ta fant na konc prišel do nečesa, ne. Jaz sem bolj mnenja, da moraš gledati kot celoto nekoga, ne. Pa vidiš, iz tega bi pa znali nekaj biti, ne, torej tudi razmišljanje, torej se pogovarjamo, vse to se zelo hitro vidi, v tem, kaj smo se prej pogovarjali o razmišljanju o najboljših igralcev. To se zelo hitro vidi že pri, tudi pri igralcih mlajših selekcij. Tudi, tam se, pa ne mislim slabo s tem, kar rečem, se loči seme od plevela. Hiter vidiš, kdo ima vizijo, zakaj je tam, zakaj hoče neko stvar več narediti, kako on razmišlja, ne vem. Jaz bom dovolj primer pomenu igralca, ne, kako je hodil tudi k men, ko smo bili, ne vem, takrat je bil selektor reprezentante Sandy Markel. In smo bili na EOF-u v Geru, generacija 2000. In takrat je bil kapetan ekipe Domen Vakuc. Temu fantu se je že takrat videlo, da v bistvu on je rokomet. To je bilo toliko enih vprašanj, to je bilo toliko nekih takih vprašanj, ki so že simpatična, pa po drugi strani si mislil, pa daj nekaj že napust, medemo premier. Ampak kaj pa če tako naredim, pa če gre to, pa to, da v določenih trenutkih sem se že jaz zgubil. A ne? Pa čakaj, kako si rekel, greva še enkrat, kaj tukaj? Sem rekel, ja, dobro, ne, tukaj vidiš razmišljanje, ki za v bistvu za neko starost ni normalno, ne? To, da se, nekdo to pri teh letih pogovarja v takom načinu, ki so v bistvu, če v članskemu igralcu začel razlagati, se bo marsikdo zgubil, pa bo rekel, dejmo še enkrat lepo odčetkaj. Ta fant je pa tako razmišljal, primera, ne. Zdaj pač njega sem pohvalil, brez da bi koga hotel pa pozabil, mislim, da sem pa koga, še marsikdo je tako naredil, ne. Ampak vidiš to pa nekih igralcih in iz razmišljanjem, odnosom do treninga, odnosom do konc koncev, če dalje več imamo mladih igralcev, ki imajo prvi pogoj, ja, ko boš po šoli priden, boš pa lahko tudi na treninge hodil, ne, se to je krmal, zdaj bo trening bo trpel, če ne bomo šoli priden in tako naprej, ne. Ampak ja, na konc, kaj smo gledali malo statistično, je ogromno igralcev, ki so bili dobri tudi v šolah, so tudi v rokometu bili zelo uspešni, ne. In je tudi tam dost dober ratval. Če drugega ne, so imeli disciplino, so navadili discipline, eno z drugim, torej šola in rokomet je dal disciplino in vse skupaj in so prlezli. Zdaj, kako, nimam iz tega uče, da bom rekel zdaj na dele, če bom rekel, o, lega, ungele, fanta tam le. Le, vidiš, le, roko ima tam, ja, to je pa to. Ta pa bo, ne. Jaz mislim, da je takih zelo malo ljudi, verjetno je kakšen tako prepoznavati kot talente. Jaz mislim, da moraš tem mladimi fanti rast, pa to vidiš tekom let, a ne, tako ka Anže vidi te mlade fante tudi v klubu, ki dela z njimi. To je najlažji, ne, tudi, ko sem bil trener mlajših selekcij v klubu, tam si najlažji dobil občutek, aha, ta bo za to, ta, aha, ko ga začneš naprej pri kadetih, začneš nekomu usmerjati na neko pozicijo. In če si ti delal z njim od mlajših dečkov, veš, kako je on pri mlajših dečkih, starejših dečkih reagiral, kadetih reagiral, potem že veš, da je ta višina, bo, tukaj bo obrambo igra. To razmišljanje ima zelo dobro, torej rokometna inteligenca je zelo dobra, odločitve. To je potem rečeš, pri kadetih bi jaz rekel, ta pa je talent, ne? Ta pa je talent, ta pa lahko doseže, pa ta pa ta pa ta pa ta nivo. Ne? Tam nekje se vidi, ne? Da bi pa jaz govoril o igralcih, ki so stari, ne vem, 13,
ne,
12 let.
Ne, bolj je bilo tako mišljeno za člane, no?
Za člane, svoje ekipe. Člane, ja, dobro. Zdaj pri članih, člani moraš nekega talenta že dobiti, ne? Tam ga lažje prepoznaš, no, jaz bom tako rekel, tam ga lažje prepoznaš nekega talenta, pa niti ga ne dobi, mislim, zdaj v prvi ligi, da bi ga prav kar dobil, po nesreč ga ne boš dobil, kar po nesreč, ne? Da ga moraš poznati iz mlajših selekcij, da ga oči tudi vzel k sebi gor, če ga prepeleš kakšnega druga kloba, si ga želiš, torej rečeš, tole pa igravcka pa pašal na sistem igre in to in pri tem igravcu bilo pa fajn, da pride hlem, tukaj bo lahko v stilu igre, bo lahko tudi napredoval naprej pri nas. Je pa dejstvo, ne, tu jaz doskrat povem tudi svojim igravcem v klubu, ne. Nikoli ne moraš imeti ti postavljene neke meje, ne. Zdaj bom rekel, naš cilj je, da smo, ne vem, peti v državnem prvenstvu in ko boš to dosegel, si svoje dosegel. Ne, v bistvu, tvoj cilj bi mogel biti, ja, ko bom toliko moram biti dober, da bom jaz čez dve leti bil v tem klubu, ki se bo boril za naslov prvaka in ko boš tam, nisi dosegel svojega, ne, torej, ko boš ti tam, ko boš se boril za prvaka, mora biti naslednji cilj, zdaj moram pa jaz prestopati, mogoče v tujino, a ne, moram imeti korak naprej, Evropa, konc koncev, ne, Evropska liga, neka, in tako naprej, v bistvu si moraš vedno postaviti neke cilje, ki so višji, ne, zdaj, lahko bi rekel eden mi, ne vem, ja, pri 17 letih, moj cilj je, da bom svetovni prvak. Ne, pa bi mu jaz lahko rekel, lepo, da je to tvoj cilj, sem jaz ti lahko že zelo povem, da tega ne boš dosegel, ker te poznam, kakšen si je, ne. Če imaš ti neko začrtano pot, na kakšen način, kako tudi prave izbira od klubov, vsega skupaj, tudi da nisi preveč zaletal in vse skupaj, potem te lahko pripele na zelo, zelo visok nivo.
Pisal se je 18. oktober 2017, ko je spletna stran tedanjega prva beligaša oznanila začasni trener je Aleksander Polak. In ta začasnost še zdaj traja, ne? Osmo sezono. Kako bi ti okarakteriziral malo to pot? Zdaj, če se ne motim po odhodu Saše Prapotnika, si trener z najdaljšim stažem, ne? Ker Zoki Jovičić je prišel 2018, če se ne motim, ne? A je kdo?
Ne vem.
ne vem to, a je ne kdo vem. Še dle?
Pojma ne vem.
Ampak vmes ne bil. Dobar.
Okay, ne, vmes je bil še, vmes je bil še Robi Cvikl v Krki, tako ja. Da.
Pa Roman.
Pa Rom, ja, tako je.
Tako da, ja, takrat si bil trener kadeto in čak, gremo, ne?
Ja, tisto leto sem bil v bistvu trener starejših dečkov, kadeto.
In članov.
In članov, ja. Ja, tisto leto je bilo preveč, ja. Tisto leto je bilo prehuda.
Žena to še ni postila, tako da, v redu.
Takrat se nismo še niti poznala. tako da, ja. To je že deleč nazaj, ja. V bistvu je bilo, ja, pač.
Enkrat blajem. Sem, sorry, če ti smem mogoče dati stočico, enkrat sem napisal, težko je biti prerok v domačem kraju, ne. Uh-huh. A veš, kad ti vsak pametuje ob vsak mošanka, ob vsaki kavi, zakaj pa ne si tisle takule unga dal, tri gole je falu, zakaj pa še igra?
Ja, ja, se je. Točno to je bilo, ne, to si dobro napisal že takrat, bravo, ne, in...
Veš, kakšna stvar mi rata.
Ne, tisti, in kako se to pol vse dejansko tako dogajalo, tudi, ne, ampak se če dalje, manj, no, bom rekel. Ja, bilo je situacija, kakršna je bila, na izdanes na jutr, drobili so trenerje v članski ekipi, jaz sem rekel, pa se nima kaj zgubiti, lahko probam, čeprav se nisem zavedal, da bom dejansko pol cel dan v telovadnici. In Ja, v bistvu smo tisto leto pol takoj prišli v prvo ligo. Prvo ligo. Tako je naslednjo leto iz prve lige tako izpadli. Potem naslednjo leto je bilo prva B liga in naslednjo leto ne, smo bili ja, vse je prva B liga. Naslednjo pa naslednjo leto je v bistvu tisto leto je prekinila prvo B ligo korona. Mi smo igrali zadnjo tekmo v Ljubljani iz Mareka Ljubljana. To je bilo, mislim, da tam nekje
marca,
marca
5. marca, ja, nekje
20. tazga. 5. marc, nekje tazga je bilo. In odirali tekmo z Ljubljano, zgubili za en gol. Imeli še v bistvu šanse to, da zmagamo. Tista tekma je odločila o drugem mestu takrat. In v bistvu je tisto tekmo Ljubljana dobila. Po tej tekmi je bila korona, konc, liga se je registrirala, kakršna je bila. Torej, lahko bi tisto tekmo mi dobili, recimo bi še mi nazaj v prvo ligo, ampak je zasluženo Ljubljana šla, čist ne ok tle debatirati. Potem pa naslednjo leto smo pa, ja, vrnili se. Kaj sem hotel reči, no, v bistvu teh, da sem se največ, ta preskok iz trenerja mlajših selekcij v člansko selekcijo, sprva, misliš, da ga prideš tudi, pa tudi takrat sem bil že pomočnik v mlajših selekcijah reprezentanc. Sigurno je to, wow, zdaj bomo pa tle ne vem kaj naredili, pa ono naredili. Sploh v štartu krejo stvari na vzgor in to. Potem sem pa mogoče v tistem trenutku kar mal ustavil se, kar držal se nekih stvari. Vsi pa vemo, ne, da v rokometu nikoli ne moraš ostati na eni strani, na eni točki, ampak je treba skozi nekaj dodajati, ljudje smo tako narejeni. V bistvu igralcem, ne, moraš vsakič nekaj novega dati, ne moreš dati vsak teden isti trening, ponedeljek je tak trening, torek je tak trening, sreda je tak trening. Ne. In v teh, za teh prvih štirih letih v klubu bom rekel, da sem se ogromno stvari naučil in šel potem nekje sem začel razmišljati tudi po te koroni, ko smo mi v Ljubljani izgubili, smo začeli nekako sestavljati novo ekipo, zelo mlado. Zavestno smo sestavili ekipo iz domačih fantov, starih 18, 19, 20 let. Dodali neke fante iz okoliških klubov, zelo mlade, to starih 20 let. Tako da smo bili, mislim, da celo takrat ne mlajša ekipa v ligi. In na tej ekipi gradili, še do danes v bistvu so določili fantje, kar dost fantov, no, je to še zdaj v članske ekipi in to je zdaj, ne vem, kjera sezona v prvi ligi. In kaj je bistvo? Torej, s tem mladimi fanti, jaz zmeraj pravim, mladi fanti so pripravljeni na trening, na delo, pripravljeni so tako na pohvalo, kot predvsem mora biti pripravljeni na tudi na malo povzdignen glas, na kako grajo. Ker samo s tem, da se samo tapkali, ne, pa super je pa to, s tem napredka ni, mora biti pa neka meja, zmeraj pravim. S tem jaz mislim, da smo, odkar sem začel jaz tako razmišljati in takrat sem to dokolo povedal, bilo pametno, ne, zdaj, če smo že v drugi ligi, da postavimo čist stvari iz začetka, gremo s temi, tudi zdravo je tako, da delamo, probamo z domačimi fanti itgar. Je tudi sam klub v bistvu dosegel neke največje uspehe, v bistvu tudi v konstantnosti v prvi ligi, a ne, da smo že nekaj leto zapored v prvi ligi. Pojavilo se je kar nekaj na zemlji do svišavih igralcev, tako tudi v mlajših selekcijah reprezentance, kot tudi zanimanje za svišave igralce. In to je v bistvu, prideš pa enkrat do enega platoja, ne, ker bomo pa rekli, do tukaj lahko gremo. Čez to bomo šli pa težko, ker tudi finančno niti nismo sposobni čez to. A ne. In jaz zmeraj pravim, zdaj, za te mlade fante je to sviš lahko neka odskočna deska za naprej. V okolici Ivančne Gorice, Mrgoli, top klubov, a ne? Katerega lahko grejo, se obrnejo levo, lahko grejo Trebne, lahko grejo Novo mesto, grejo na Slovana, lahko grejo tako naprej. In ne bo to cilj, ne? Da bojo enkrat igrali oni tam za neko plačilo, kot si ga tudi sami želijo, ki si ga mora konec konca tudi zaslužiti. In s tem razmišljanjem bojo lahko prelezli še kam. Predvsem smo pa s tem dali tudi vedeti mlajšim selekcijam, kjer se to dela zelo dobro. Imamo kar lepo število, kar je posem pomembno, da imamo lepo številko mladih igralcev.
Kašta neko... je cca?
Kako?
Kašta je približ?
Pa, ne vem, nekaj če 100, ne vem, z mini rokometom, to bi mogli vprašati našega Alfa in Omega Marjana Potokarja, on ima to točno številko, koliko je teh mladih igralcev, ampak recimo, da je to 130-140 mladih rokometašov, cca. Hočem reči, da smo dali jim neko vizijo, da tudi mladi igralci bi dali, če bom jaz pridno treniral, če bom delal to pa to pa to, če bom ne bom spuščal treningov, če bom tudi življenjski slog prilagodil športu in vse skupaj, bom jaz čez 2 leti bil tudi jaz tam na igrišču in tudi jaz bom igral pred polno dvorano v Ivančni Gorici, ker se jim to zelo fajn zdi. Ne? In imajo to torej neko motivacijo, sploh pa, ko vidijo, ne vem, nekega igralca v mladinski reprezentanci, kadetski reprezentanci, pa vidijo to na objavah na spletu, se jim zdi, bolj, ta je naš igralc, lej pa je obleku slovenski dres, ne, to je spet neka dodatna motivacija in konc konca tudi pohvala za klub.
Si misliš še kaj vprašati? Že?
Ne, mislim, da je vse lepo povedal, me pa nekaj drugega zanima. Ti si bil tudi igralc, ne pa zdaj si trener. Povej mi, kaj ti je težje. Predvsem v tem smislu, dan tekme, prihod na tekmo, sama tekma. V smislu psihe ne, in...
Trener.
Ja, trener.
Trener.
Okay. Mentor.
Trener. Trener. Povej mi, kako ohraneš avtoriteto. V ekipi je par fantov, ne vem, ko so 15, 18 let mlajši od tebe, par fantov, s kjerimi si pred 10 letjem in več še skup igral in si mi stopar, s kjerim si rastel iz ki se poznato od otroštva praktično, ki je isti letnik ti?
Ne, mislim, s tem jaz nisem nikoli nobenih težav. Starejšimi igralci, v bistvu v moji ekipi je starejši igralc, samo Simon Stopar, ki je praktično moj letnik, tudi moj sodelovc. In mi dva nikoli nisem imela te težave, kako pa kaj pa zakaj, vedno spoštljiva eno drugega. Poveva si, jaz mu moram povedati neke stvari, ki hočemo njega videti v igri in vse. On vidi tudi svoje, kakve vidike ima, tudi on meni pove, kaj pa če bi to pa to, ampak to je čisto normalno. Jaz mislim, da je prav, da kot igralec, trener, neka komunikacija mora vedno potekati. Ne mora zdaj samo trenerjeva je prav, igralčeva je pa narobe. Mi je pa zelo všeč, kar se tiče te neke spoštovanja in vsega skupaj. V bistvu, to niti ni toliko več moje delo. Kakor je to čas bilo, ne vem, to so bile res strogi treneri, še ko sem jaz igral, pa to, pa si mogel umirno stati, pa če si hotel kaj povedati, je odpeljali se kakmo trenerjo, ne. V bistvu ekipa postavi neke meje, dokje se gre, kako se gre in zdaj, če se bojo oni bolj izkušeni igralci, ki so že imajo daljši staž, obnašali tako, bojo te muloti, ki prihajajo zraven. Ja, najbrž so redki, ki se bojo hoteli pa zdaj izstopiti, oziroma če bojo izstopili in sploh pa v negativno smer, jih ekipa pohodi, ne, take igralce. Tako da je to kar nekako zdaj že izoblikovano in jaz moram potrkati nekaj, da bo to trajalo tako naprej, ker zaenkrat se pravi imamo zelo dobro štimk na treningih. Spoštovanje, predvsem to mi je všeč, že spoštovanje med igralci, torej od najstarejšega do najmlajšega med sabo. Do mene so zelo spoštljivi. Jaz upam, da sem do njih tudi. No. Tako da, ja, tako.
Kje si zamočil v svoji trenerski karieri?
Kje sem zamočil?
Kje bi lahko bil, pa nisi? Ok, pod vprašanje, v redu, najprej povem odgovor na prvo.
Kje sem zamočil? Ne vem, pa zamočil sem sigurno že doskrat. Zamočil sem sigurno na marsikateri tekmi. Ampak zmeraj gledam pol na to stvar, čeprav ti je hudo, ne, zmeraj tudi tukaj me že prej vprašal, kaj je težje biti igralec ali pa trener, ne. Kot igralec, ko sem zamočil tekmo, ja nisem vsake zapored zamočil, ne. Primer bom rekel, si eno tekmo zamočil, pa si en dan malo slabi spal, ne, si ne vem, odločilen šut falil, ali pa neko bedarijo naredil v obrambi, ne vem, pa smo tekmo ti zaradi mene zgubljene in to je bila ena tekma. Drugače se to razporedi med igralce, ne. Ko tekmo zgubiš, si jaz zmerno to predstavljam, da sem tudi jaz glavni krivc, da smo mi tekmo zgubili. Zato, ker so nam prodajali to, ker to, ker so očitno ekipo slabo prepravo in tako naprej. In sigurno, ne, kot trener narediš ogromno, ogromno napak, samo jaz vedno pravim, če se iz teh napak, ki naučiš, pa če jih znaš oziroma probaš in jih tudi znaš odpravljati, oziroma se popravljati sam sebe tudi v nekih stvarih, je sigurno to nek plus za te in s tem tudi rasteš. Jaz sem prepričan, da na svetu, mislim, da ni trenerja, ki ni delal napake. Pa se lahko pogovarjamo o najboljših trenerjih na svetu. Vsi so delali napake, gledamo, ne vem, kjerokoli, če boš gledal Ligo prvakov v četrtkih, sredah, Ligo prvakov, se boš dosti vprašal, kaj pa ta dela zdaj, a ne, kaj pa, zakaj pa to dela, zakaj pa tako dela. Pač on se je tako odločil. Verjamemo, da se z nekih stvari sigurno vsak nekaj nauči, se pa sigurno najboljši trenerji od dobrih trenerjev ločili po tem, kako znajo to balansirati in kako znajo te svoje napake naslednjo tekmo popravljati na način.
Uh-huh. Kje bi lahko bil, pa nisi? Oziroma, si se odločil, da ostaneš?
Ja,
lahko bi bil Barcelona, Kielce.
Ja, kde, to pa še ni bilo. To. Ne, to niti ne vem, no, to ne bi jaz govoril, kje bi lahko bil, kaj bi lahko bil. Jaz sem zadovoljen tukaj zaenkrat, kjer sem. Absolutno, ja, sigurno je ambicija, da bi nekje bil nekoč tudi v kakem višjem klubu, kar se klubskega tiče. Zelo ponosen sem, da sem bil, da sem del reprezentanc, najših slovenskih reprezentanc, da sem zdaj član strokovnega štaba članske reprezentance, to je si štemu veliko čast in ponos, da sem tukaj zraven. In pa kaj pa bo naprej, pa to pa pustimo čas v čas, sigurno si ne zapiram nobene poti. Je pa, se pravim.
Zelo diplomatski odgovor, zelo. Pričakal sem mogoče malo več ostrine. Ampak ne. Hvala ti vsem, hvala za to dobro urco, super klepeta. To je bil in je še vedno Aleksander Polak, stric iz ozadja slovenske rokometne reprezentance in frontman Sviša že 8. sezono. A bo v redu pri spodobo?
Ja, mora biti.
Si tudi že bolj povedal. Hvala lepa, da ste nas spremljali. Anže, boš ti
podobil tole? Kaj si želih tam?
Izvoli, zdaj sva zamenila, a ste opazili, da sva zamenila misli? Ne? Vsak NB, pa ti nekdani, tudi srednji, ne? To si znal.
Tu sem bil,
Ful ti hvala za obisk.
Hvala
mene
lepa.
Mene ful veselilo, izvoli,
hvala.
Da boš maj natočil malo enkrat pač tisto 10 minut, ko se vidi v dnevu, ko nisi, ko prideš iz kolovadnice.
Kot rad spijo.
Tako. Mal za kakšen romantičen večer.
Hvala lepa.
Anže, zadnja beseda.
Moja?
Tvoja.
Enič si povedal, hvala, ki si prišel. Vedeli smo, da bo zabavno in to tako je bilo, tako da...
Kaj bo šele off the record?
Ja. Želim ti pa predvsem, da lepo nadaljuješ svoj uspon, kar se trenerstva tiče, pa da se le odločiš mogoče zagrizati v kako jabolko, tudi v kakšnih drugih klubih, kot samo v Ivanči. Ti pa želim tudi srečno z reprezentanco in pa predvsem, da boš zdrav in čim prej upam, da se srečava vsak na svojem strani grišča.
Ali pa skupaj morda.
Ali pa skupaj tudi, ja, tako.
Aleksander, najlepša hvala, zdaj te pa spustimo, da greš normalno odspat, ker te jutri čaka služba.
Ja, moramo.
To je to. To je današnji moment slovenskega rokometa. Hvala lepa, da ste nas prijavili, prosim, šerajte malo, zaslužili bi si verjetno naši podcasti tudi kakšen ogled več, mislimo, da je super vsebina in dajte malo poskrbeti, da se tudi malo razširijo po družbenih omrežjih. Hvala še enkrat in lepo zdrav.
Čau.
Čau.
Adio.